muhiimadda ay siinayso dowladdu aan la mid ahayn sidii hore.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Machi 28 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya ripoti za kuandalia hii leo, wachumi nchini Tanzania wamesema ziara ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris itachangia kutangaza nchi hiyo kwa wawekezaji kuwa ni sehemu salama.
Kama tunavyojua, Marekani ni taifa kiranja. Diplomasia yake dhidi ya taifa jingine lolote linaweza kuamua vilevile, aidha kuongeza confidence ya wawekezaji kwenye nchi hiyo au kupunguza confidence ya wawekezaji kwenda kwenye nchi hiyo.
Katika taarifa nyingine, wananchi wa Kibra nchini Kenya waeleza hasara zilizotokea kutokana na kasia kutokana na maandamano ya kupiga au kupinga gharama ya maisha.
Kusemekana ni mamilioni ya pesa kwa wale ambao walikuwa wanafanya viatu vya kiupya. Unaona, bado kwa nauza mboga, matunda, vinywaji, wale bado kwa nauza manguo.
Ni vidokezo tu vya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ameahidi ushirikiano au enzi mpya ushirikiano na Afrika wakati akizungumza Jumanne katika lango la Black Star katika mji mkuu wa Ghana. Hotuba hiyo inakuja katika siku ya pili ya ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Ratiba yake ya leo pia ilijumuisha kutembelea katika Cape Coast Castle, mahali ambapo Waafrika waliokuwa watumwa waliwahi kupakiwa kwenye meli zilizokuwa zikielekea Amerika. Harris Jumatatu aliahidi, akisisitiza kuwa maslahi ya Marekani katika mataifa ya Afrika yanaenea zaidi ya kushindana na China. Alizungumza Jumatatu katika Jubilee House, kiti cha urais wa Ghana, akiwa pamoja na rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, ili kusaidia kukabiliana na vitisho vya itikadi kali na ukosefu wa utulivu. Leo nina furaha kutangaza dola milioni 100 kusaidia Benin, Ghana, Guinea, Ivory Coast na Togo, alisema Kamala Harris. Wiki iliyopita Rais Joe Biden alitangaza mpango wa kimkakati wa pwani ya Afrika Magharibi kwa sehemu ya mkakati wa Marekani wa kuzuia mizozo na kuhamasisha utulivu. Leo fedha na tangazo ambalo nimelitoa hivi punde litasaidia kutekeleza mpango huo na litashughulikia masuala ya usalama, utawala na maendeleo katika eneo hilo, aliongeza. Kesho anatarajiwa kuwa katika nchi ya Tanzania, na mengine zaidi tutasikia katika matangazo yetu. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat mapema leo ameelezea wasiwasi mkubwa baada ya maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya kugeuka kuwa vurugu na kutoa wito wa utulivu. Mwenyekiti huo amewahimiza wadau wote kuwa watulivu na kushiriki katika mazungumzo ili kushughulikia tofauti zozote ambazo zinaweza kuwepo kwa maslahi muhimu ya umoja wa kitaifa na maridhiano, ofisi yake imesema katika taarifa. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameitisha maandamano ya mara kwa mara kila Jumatatu na Alhamisi, akimshutumu Rais William Ruto kwa kuiba uchaguzi wa mwaka jana na kushindwa kudhibiti kupanda kwa gharama ya maisha. Jumatatu polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi jijini Nairobi na mji wa magharibi wa Kisumu ambao ni ngome ya Odinga, ili kuwatawanya umati wa watu waliolenga magari yaliyokuwa yamebeba wanahabari katika mji mkuu. Msemaji wa serikali ya Rwanda amesema mapema leo kwamba nyota wa filamu ya Hotel Rwanda inayozungumzia mauaji ya halaiki ya Rwanda ya 1994 Paul Rusesabagina amewasili Qatar baada ya kuachiliwa kutoka jela wiki iliyopita. Rusesabagina ambaye ni mkazi wa Marekani alipewa kifungo cha miaka 25 jela Septemba 2021 kwa tuhuma za kuwa na ushirikiano na kundi linalompinga rais wa Rwanda Paul Kagame na linalodaiwa kumiliki silaha. Rusesabagina aliachiliwa Ijumaa wiki iliyopita baada ya mashauriano ya miezi kadhaa kati ya serikali ya Kigali na Washington. Uhusiano wa karibu wa Kigali na Washington uliathiri kutokana na kufungwa kwa Rusesabagina pamoja na madai ya Marekani ambayo yamekanushwa na Kigali kwamba Rwanda imetumwa wanajeshi wake kwenye nchi jirani ya DRC, pia ikidaiwa kuunga mkono waasi. Rwanda imesema kwamba kuachiliwa kwake ni kutokana na dhamira ya kurejesha uhusiano mwema na Marekani. Kiongozi huo mwenye umri wa miaka 68 aliwasili kwenye mji mkuu wa Qatar Doha Jumatatu, kulingana na msemaji wa serikali Yolande Makolo. Moto uliowashwa na wahamiaji wanaopinga mpango wa kurudisha nyumbani makwao umesababisha vifo vya takriban watu 39 katika kituo cha wahamiaji cha Mexico karibu na mpaka wake na Marekani, maafisa wa serikali wamesema Jumanne. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Moto huo ulizuka muda mfupi kabla ya saa 6 usiku katika kituo cha taasisi ya kitaifa ya uhamiaji INM mjini Ciudad Juarez, ambako idadi kubwa ya wazima moto na ambulensi zimekuwa zikitumiwa kuwabeba manusura na kuwapeleka hospitalini. Mwandishi wa habari wa AFP amesema kwamba aliona maafisa wa uchunguzi wakiondoa miili 12 kutoka kwa maegesho ya magari ya jengo hilo la INM, ambapo miili mingine kadhaa ililazwa na kufunikwa na blanketi. Takriban wahamiaji 39 waliuawa na 29 kujeruhiwa, kulingana na INM ambayo ilisema kituo hicho kilikuwa na wanaume wapatao 68 kutoka Amerika ya Kati na Kusini. Wahamiaji hao waliwasha moto wenyewe wakati wa maandamano baada ya kugundua kwamba wangeondolewa pahala pale na kurejeshwa nyumbani. Rais Andre Manuel Lopez Obrador amesema wahamiaji wengi wamezuiliwa katika kituo hicho katika siku za hivi karibuni baada ya viongozi wa eneo hilo kuwakusanya wachuuzi wa mitaani ambao baadhi yao walikuwa ni wageni kutoka eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Botswana Jumanne imepinga ikisema haina msingi wowote madai ya rais wa zamani Inakama kwamba mrithi wake Mokgweetsi Masisi anahujumu demokrasia kwenye taifa hilo ambalo ni dhabiti zaidi kisiasa barani Afrika. Kama mwenye umri wa miaka 70 ametoa madai hayo kwenye mahojiano ya hivi karibuni na shirika la habari la AFP akisema kwamba Masisi ambaye alimpendekeza yeye mwenyewe amehujumu demokrasia, haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria. Hata hivyo serikali imekanusha madai hayo ikisema kwamba yamechochewa kisiasa kwa nia ya kuharibu jina lake. Kama aliongoza taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa almasi kwa muongo mmoja hadi 2018 kabla ya kuachia Masisi utawala baada ya kuwa naibu wake kwa muda. Kama ambaye amekuwa akiishi Afrika Kusini tangu Novemba 2021, amelinganisha Masisi na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, wakati serikali ikisema kwamba inashuku matamshi yake ambayo ametolewa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwaka ujao. 2018 kama ghafla aliondoka kwenye chama tawala cha Botswana Democratic ambacho baba yake Seretse Khama alikuwa mmoja wa waanzilishi na kisha akajiunga na upinzani. Mmiliki wa meli ya mafuta ya Denmark iliyokuwa imetokea Liberia amesema leo kwamba imeshikiliwa na maharamia tangu mwishoni mwa wiki kwenye kuuba ya Guinea, na kwamba wafanyakazi 16 waliokuwa ndani hawajulikani walipo. Meli hiyo yenye urefu wa mita 135 kwa jina Munjasa Reformer imesemekana ilikumbwa na hali ya dharura Jumamosi takriban kilomita 140 magharibi mwa bandari ya Port Pointe Noire nchini Congo Brazzaville. Miliki wake Munjasa amesema. Ameendelea kusema kwamba wafanyakazi wa meli hiyo walijificha kwenye chumba maalum baada ya maharamia kuishambulia kwa mujibu wa kanuni za mabaharia za kujilinda. Kuba ya Guinea yenye urefu wa kilomita 5700 kuanzia Senegal hadi Angola imekumbwa na tatizo la maharamia kwa miaka mingi, lakini hali imekuwa ikitulia katika miaka ya karibuni. Umoja wa Mataifa pamoja na familia ya mwanaharakati mashuhuri wa haki za elimu ya wasichana nchini Afghanistan amesema mapema leo kwamba utawala wa Taliban wa Afghanistan umemkamata mwanaharakati huyo. Matiula Wesa, mwanzilishi na kiongozi wa mtandao unaohamasisha umuhimu wa elimu katika jamii wa Penpath, alikamatwa nje ya msikiti karibu na Kabul baada ya sala Jumatatu jioni. Ndugu mkubwa wa Wesa ameambia VOA kwamba alikamatwa na maafisa waliokuwa na bunduki bila sababu yoyote na kisha kumpeleka kwenye sehemu isiyojulikana. Kufikia sasa Taliban haijasema lolote kuhusu kukamatwa kwake wala maovu yanayodaiwa kutendwa dhidi ya familia yake baada ya kukamatwa kwake. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan umeambia Taliban ifichue alipo Matiula Wesa pamoja na kutoa sababu za kukamatwa kwake ili kuhakikisha kwamba anapata wakili pamoja na kuwasiliana na familia yake. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeomba kuachiliwa mara moja kwa Wesa ambaye amekuwa akipigania amani, haki na elimu kwa wasichana nchini Afghanistan. Na waandamanaji walikusanyika chini ya mlima maarufu wa Sugarloaf karibu na Rio de Janeiro, Brazil mapema wiki hii kupinga ujenzi wa njia nne za umeme ambazo zitabeba watalii kuzunguka maeneo ya msitu huo. Njia hizo za umeme maarufu kama ziplines zitawabeba watu kuwatukutanisha katika safari salama takriban mita 755 juu ya msitu kuelekea karibu na kilele cha Ukra Hill kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa. Lakini waandamanaji waliokusanyika karibu na mlima wa Sugarloaf Jumapili wamesema kwamba ziplines hizo zitasababisha uharibifu wa mazingira katika mlima huo wenye na pia eneo jirani.
Waendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na baada ya kuchukua uzito wa juu hii leo, wachumi nchini Tanzania wamesema ziara ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris itachangia kuitangaza Tanzania kwa wawekezaji kwa ni sehemu salama na kuwataka wale wenye hofu na ugeni huo dhidi ya mataifa mengine kuwa na amani kwa kuwa Tanzania ni huru na ifungamani na taifa lolote, huku vijana nchini humo wakishauriwa kujitokeza na kutoa ushirikiano katika ziara hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo taarifa kamili.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kuitembelea Tanzania kuanzia Jumatano ya wiki hii akitokea nchini Ghana. Ziara hiyo ikiwa na lengo la kukuza juhudi za kimaendeleo, kiusalama, kiuchumi pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo, huku ikitazamiwa ujio wake ni kwa ajili ya ushawishi wa Marekani katika nchi za Afrika dhidi ya mataifa mengine ambayo yamewekeza fedha nyingi katika bara hili. Wachumi wanaitazama ziara hiyo haitokuwa sababu ya kuharibu yaliyofanywa na mataifa mengine makubwa, kwa kuwa Tanzania ni nchi huru ambayo haifungamani na nchi yoyote, kama anavyosema Dr. Eliaza Mkuna, mchumi kutoka Chuo Kikuu Mzumbe mkoani Morogoro.
Lakini sisi tunashirikiana na nchi zote, nadhani kutokana na hilo basi ndio maana unaona hizi nchi zinazoendelea zikijua kwamba haya mataifa kama Tanzania hayajafungamanishwa na nchi fulani fulani tu. Ni kama vile mdada ambaye anafuatwa na wakaka wengi wanataka kumchumbia, mada mmojasema au hajafungwa kwa mtu mmoja basi watu wengi wanakuwa na nafasi. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo bara la Afrika na hususan nchi yetu ya Tanzania.
Ama Watanzania wakipongeza ziara hiyo na wakiwa na mategemeo makubwa ya kutatuliwa kwa baadhi ya vikwazo vya kibiashara na kupatiwa fursa ambazo wamekuwa wakizitafuta kwa muda mrefu, hasa kuuza bidhaa katika soko la Marekani pamoja na kuchangia kuongeza wawekezaji wa kigeni. Azizi Rashid, mtafiti wa masuala ya uchumi wa fedha na benki kutoka Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema ujio wa makamu wa rais utachangia kutuma ujumbe kwa wawekezaji kuiamini Tanzania kuwa ni sehemu salama ya wao kuweza kuwekeza.
Kwa sababu unajua hawa watu wanaowekeza kimataifa mara nyingi wanatizama nchi ile inaaminiwa vipi na nchi nyingine. Kama tunavyojua Marekani ni taifa kiranja. Diplomasia yake dhidi ya taifa jingine lolote inaweza kuamua vile vile. Aidha kuongeza confidence ya wawekezaji kwenye nchi hiyo au kupunguza confidence ya wawekezaji kwenda kwenye nchi hiyo.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kuwasili Tanzania siku ya Jumatano na pia atakutana mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan siku ya Alhamisi, na kufuatiwa na uwekaji wa shada la maua katika makumbusho ya taifa Dar es Salaam, ikiwa ni kumbukumbu ya waathirika wa mashambulizi ya mabomu ya kwenye ubalozi wa Marekani mwaka 1998. Na baadaye atakutana na wajasiriamali wanaochipukia na kufanya nao mazungumzo, kisha atashiriki futari ya pamoja na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na tukielekea huko nchini Kenya, kinara wa upinzani nchini humo wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameshikilia kuwa maandamano ya kila wiki yataendelea kama ilivyopangwa, huku akishutumu serikali kwa maandamano hayo kugeuka na kuingia katika machafuko na vifo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkazi wa Kibra, Moses Tito Omundi, na kwanza kutaka kujua baada ya maandamano na ghasia hizo hali ikoje Kibra leo.
Kwa kusema kweli leo hali iko shwari. Tunashukuru sana vijana wa kazi ya Kibra kwa jumla, na zaidi pia nawashukuru sana viongozi wa kidini kwa upande wa Kiislamu na upande wa Kikristo ambao wameweza kujumuika siku ya leo, SUKEM pamoja na MCCK na viongozi wa misikiti ambao waliadhirika jana pamoja na kanisa. Leo wameweza kujumuika na kuweza kuhubiri amani katika mtaa wetu na baina ya jamii, makundi na dini mbalimbali.
Tumeshuhudia kizungumzwa kanisa la PCEA huko Kibra kuchomwa, na pengine wakazi walioko katika maeneo hayo nyumba zao pia zimepata hasara, hasara ambazo zimeshuhudiwa. Ni za kiasi gani pengine zinazungumzwa kwa sasa?
Kusema kweli ni mamilioni ya pesa. Bila kusema kwanza kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ametengeneza vitanda vya chuma, vitanda zilikuwa zimeshalipiwa, zilikuwa vya thamani, ni mamilioni ya pesa. Wale ambao walikuwa wanauza viatu vipya, wale ambao walikuwa wanauza mboga, matunda, vinywaji, wale ambao walikuwa wanauza manguo, yale ambayo yaliweza kuibia, ili ni mamilioni ya hela, majaketi ambazo stocks hata tunaita bills ambazo wengine walikuwa na bills ambazo zilikuwa bado mpya na ziliwagharimu maelfu inaoza pesa. So ukipiga ilikuwa mamilioni ya pesa kusema kweli ni mengi. Na hiyo kuchoma vibanda ambavyo viko kando kando na barabara imeweza kuadhiri watu kiuchumi na imewarudisha nyuma. Hata kuna wengine ambao walikuwa wamekodisha hela ama wamechukua loan na walikuwa wanafaa kuiregesha, hii imeweza kuwarudisha nyuma sana. Na vilevile pia ili kuwe wazi, kama ambaye aliyeshuhudia, yale hayakuhusiana na maandamano haya, yalihusiana na utapeli, uwizi, utovu wa nidhamu. Mbinu ambazo zilitumika jana zilikuwa za uporaji, kuna wale ambao walitumia maandamano kama kisingizio ili kuweza kujinufaisha kupitia uwizi.
Ni mkazi wa Kibra, Moses Tito Mundi, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na huko DRC, vyama vya upinzani hasa upande wa Joseph Kabila vimeomba rais huyo mstaafu kugombea kwa mara nyingine uchaguzi unaokuja mwakani kwa ajili ya kurejesha usalama nchini humo. Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka Kinshasa.
Ni baada ya utulivu wa siku chache kumeonekana kwenye uwanja wa mapigano, ndipo kwa mara nyingine mlio wa risasi umeanza kusikika katika mji mdogo wa Mweso, magharibi mwa Kichanga wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako waasi wa M23 wameanza mapigano mapya dhidi ya jeshi la serikali. M23 wanashutumu jeshi la serikali kuchukua maeneo wanayoyaacha kufuatia makubaliano ya Angola, wakisema maeneo hayo yanapaswa kuchukuliwa na kikosi cha jeshi kutoka Afrika Mashariki. Mapigano yanaendelea kusababisha wakazi kukimbia na kuhama maeneo yao, kitu kinachoendelea kuongeza tatizo la wakimbizi wa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Huku kwenye tulitoka mambo yanatendeka kule ni ajabu sana, haiko siri. Nasemea mbele ya wakongomani, nasema mbele ya nchi nzima za Afrika, tunateseka, mtafute suluhisho iwezekanayo kusudi tupate amani yenye kudumu. So tukafuata historia ya zamani, bababa zetu na bababa kuu zetu hawakuishi maisha kama hii, hawakuishi maisha kama na hii, lakini sisi tunakosa kama tulikosea Mungu nini?
Mapigano haya yanaendelea kuleta mvutano kati ya wanasiasa Kinshasa, huku upande wa upinzani wa rais wa zamani Joseph Kabila ukiomba serikali kutafuta suluhisho la haraka kuhusu usalama wa wakazi kabla ya uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huu.
Sisi tunaomba barudishie FRDC fashi yake ya kukomande arme na maoperasyon.
Huku wanawake na watoto wakiwa ndiyo waathirika wa kwanza katika machafuko haya, wamezidi kusihi jumuiya ya kimataifa na mataifa mengine kuingilia kwa haraka mzozo wa Kongo eneo la mashariki.
Rais wetu wa inji, President Felix Tshisekedi Chilombo, tunamuomba asichoke, anunue silaha nyingi na atuambie sisi wanamuke tusaidie arme na muna gani. Tusaidie jeshi letu na muna gani. Tuko tayari kuwakuja pembeni yao na kuwasaidia wamalize hii vita.
Umoja wa Afrika mwishoni mwa wiki ulitembelea mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, ambako walikutana na viongozi wa serikali na kamati ya usalama pamoja na wakimbizi wa vita wanaopatikana kambini Kanyaruchinya. Jeshi la Uganda UPDF ambalo linatarajiwa kutumwa wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini, likiomba makundi yote inayoshikilia silaha bila ruhusa ya serikali kuache silaha hizo kwa mara moja.
Tunaomba wananchi wa North Kivu kutuunga mkono kwa kazi ambazo zimetuleta kufanya hapa, tuzifanye pamoja wakiwa wanatuunga mkono kuhakikisha kwamba nchi kwa sehemu hizo ambazo sisi tutakuwa na kuendelea ikue salama.
Pale Devote, mmoja wa kina mama hapa katika mji wa Kinshasa, ameomba wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na tumaini kutokana na matatizo wanaopitia. Oser Malivika, South America, Kinshasa.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunashuhudia mwanamke wa Kenya pata tuzo kwa kueneza amani miongoni mwa vijana na wanawake. Wanawake kote duniani wana mchango mkubwa katika kujenga jamii ya amani na usalama, na ukimwezesha mama umeiwezesha jamii nzima. Katika makala hii mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatuelezea kuhusu ripoti ya mama mmoja aliyepokea tuzo kufuatia juhudi zake za kueneza amani na kutangamana na vijana wahalifu ili kuwanasua na kuhakikisha amani na usalama katika jamii nzima.
Shamsa Abubakar Fadhili, maarufu Mama Shamsa, ni mzaliwa wa Mombasa na anayefahamika kutokana na juhudi zake za kuhamasisha masuala ya amani na usalama. Ndiye mshindi wa tuzo la Zaidi for Humanity Fraternity mwaka 2023. Alikabidhiwa tuzo hilo kwa kuwanasua vijana wa kike na kiume kutokana na uhalifu, dhulma za kijinsia na ugaidi, kwa kuwapa ushauri na saha, mafunzo na pia kuwajali.
Na tuzo hili limeandamana na kitita cha pesa ambazo ni milioni 61. Nimepanga kuwekeza pesa hizi kuimarisha usalama ndani ya mji wa Mombasa. Kama mnavyoelewa, Mombasa imekumbwa na visa vingi vya utofu wa usalama, na yote inaletwa kwa vijana wetu kukosa mwelekeo, kukosa matumaini na kukosa ajira. Nimeamua kuelekeza pesa hizi kwa vikundi 100 ambavyo tayari tumeanza process nao miaka 4 ambayo imetangulia ya mwisho, pamoja na kina mama grupu 100 na self effort kwa wale wanaojitolea ndani ya jamii.
Alianza harakati hizi za kuleta uwiano baina ya vijana mitaani na hata wanandoa miaka 27 iliyopita. Wakati huo hakujua kama ni wanaharakati hadi kufikia kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa maendeleo wanawake katika eneo lake, na baadaye mwenyekiti wa kamati ya amani Nyali Mombasa. Mama Shamsa, ambaye ni mhanga wa ndoa za mapema, alishirikiana na wanawake wengine kupiga vita mimba na ndoa za mapema na kuhakikisha mtoto wa kike anapata elimu. Na licha kuwa maarufu, Mama Shamsa hakutaka siasa. Yeye akishikilia msimamo wa kuleta uwiano na utangamano bila kujali dini.
Hizi dini zimeletwa kila mmoja atafute njia yake ya kumfikia Mwenyezi Mungu anavyojielewa yeye. Na hatuwezi kusema dini hii ni bora kushinda dini nyingine. Manake ule uchungu wa mama wa kuzaa Mkristo na mama wa Kiislamu na mama asiyekuwa na dini, njia ya kupata mtoto ni ile ile na uchungu wa kuzaa ni ule ule. Kwa hivyo kama kina mama matatizo tunayoyapitia, haimaanishi ati wewe ni mwanasiasa mkubwa ama ni ule mama wa kijijini. Matatizo yetu yote ni sawa. Sasa masuala hayo ndio yalinifanya mimi nikaungana sana na jamii.
Akitumia mfumo wa kuzungumza na vijana kwa kutumia nafasi yake kama mama, Mama Shamsa alifanikiwa kuwaleta vijana karibu. Jina la Mama Shamsa lilianza rasmi mwaka 2018 baada ya mchipuko wa vijana wadogo kujiunga na magenge ya uhalifu na utumizi wa vipanga kuhangaisha wakazi. Kuuawa kwa vijana 7 kutoka eneo lake kuliongeza kasi yake katika masuala ya amani na usalama.
Fokasi yangu ikaja hapo, kwa nini watoto wadogo kujihusisha katika mambo ya vipanga? Area ninayoishi mimi kuliuliwa watoto 7 ambao walikuwa wanatafutwa, mkubwa wao akiwa na miaka 17, ambapo kitaja umri wa miaka 17, huyo ni mtoto anatakana awe na wazazi, anatakana awe yuko nyumbani, anatakana awe yuko shule. Nikaanza harakati za kuhakikisha polisi na hawa vijana wasiosikia kwanza kuna uwiano na jamii iwakubali, tutafute njia, kwa sababu hatuwezi laumu yule mtoto peke yake kuwa amepotea.
Kijana alizulfika ni miongoni mwa vijana walioasi uhalifu kupitia Mama Shamsa. Yeye alikuwa mhalifu, mtumizi wa mihadarati hadi kufikia kuacha masomo katika chuo kikuu ambapo alikuwa akisomea taaluma ya usimamizi wa biashara. Kwa sasa Ali anafanya biashara ya kuuza na kupika chakula kwa ushirikiano na mkewe, huku akiendeleza hamasa miongoni mwa vijana wenzake kujiepusha na uhalifu.
Nizunguka kila mahali nikawaelezea vijana hivi na hivi na hivi, angalieni vile mimi nimepitia. Mimi kama mkubwa wenu na wengine wananisikiza, tumefungua na mama vikundi kama visita wa reform, tumetengeza mimi na mama na basi watu watatu. Sasa hivi kuna group reform group tumetengeza, hata ukiziona hutoamini kama ni wale vijana. Yeye ambaye alikuwa ni wahalifu wabaya sana, mtu kutana naye hivi akuvuki, anaja kuona umvua nini, ajui umbeba nini, yachukua hiyo handbag, ukishindana umedungwa kisu.
Na huku magenge ya uhalifu yakiendelea kuhangaisha wakazi, Mama Shamsa na ushauri huu kwa wazazi.
Umemleta yule mtoto duniani kwa sababu gani? Umemleta duniani, nani mchungaji wa mtoto yule? Mimi mtoto wangu ni daktari, wako wewe ameharibika na shikapanga, wangu ana usalama? Mpaka watoto wote wawe wako sawa ndio usalama utapatikana. Mwanangu wa kwanza ni daktari, yua jana gari pale nje kwangu hawezi kulipaka, kuna usalama? Kwa sababu mama mmoja amezembea, hataki kujua mtoto wake yuala nini, yualala wapi, yuafanya nini, ashashindwa. Napigiwa simu, mama mtoto wa miaka 9 amemshinda. Mtoto wa miaka 9 anakushinda vipi?
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ameahidi enzi mpya ya ushirikiano na Afrika wakati akizungumza Jumanne katika lango la Black Star katika mji mkuu wa Ghana. Hotuba hiyo inakuja katika siku ya pili ya ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Ratiba yake ya leo pia imejumuisha kutembelea katika Cape Coast Castle, mahali ambapo Afrika waliokuwa wakipelekwa utumwani walipopelekewa. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat leo ameelezea wasiwasi mkubwa baada ya maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya kugeuka kuwa vurugu na kutoa wito kuwe na utulivu. Mwenyekiti huo amewahimiza wadau wote kuwa watulivu na kushiriki katika mazungumzo ili kushughulikia tofauti zozote ambazo zinaweza kuwepo kwa maslahi muhimu ya umoja wa kitaifa na maridhiano. Msemaji wa serikali ya Rwanda amesema leo kwamba nyota wa filamu ya Hotel Rwanda inayozungumza kuhusu mauaji ya halaiki ya Rwanda ya 1994 Paul Rusesabagina amewasili Qatar baada ya kuachiliwa kutoka jela wiki iliyopita. Rusesabagina ambaye ni mkazi wa Marekani alipewa kifungo cha miaka 25 jela Septemba 2021 kwa tuhuma za kuwa na ushirikiano na kundi linalompinga rais wa Rwanda Paul Kagame. Serikali ya Botswana Jumanne imepinga ikisema kwamba haina msingi wowote madai ya rais wa zamani Inakama kwamba mrithi wake anahujumu demokrasia.
Naam, hadi hapo ndo nakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa, usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya alfajiri. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tuna wageni tukatikana wote, usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.